VOA. Torban dabre moyal draseesi ka dari Ethiopia tif Kenya jiddu jirurratti namshan fitane egisune sitti moyal gamila maniyu soda kesi jirta korila fajadut warije santoko jarsaf jartifa namgan guddat khani jolle durafa motuma Ethiopia tif orani bilisuma oromo kananno sunjira jadan ijjechatan walt mormatan galmo dawutitun werg
jiratoni godna borna ana moyale kajrinti moyale erge jimata dirbe kana nagenyin qabdu kana fisaba bakantay moyale dangayto Kenya bakasesi jeda mugubat namshan rasasa rukutamun ajjefamuda jedan jiratam magala moyale makani sane kada moyin feni takka moyale nge satti amma bane galun nufrakko tay rajidu
ali sodati tay twalina anno kana alu badiyam nun kuntuna munguya donin be male sati duwa gubbay du male ali sodati da wali galsen adunya injirti motori jolle motori o singa du finije motori rafudatani yo rafudatani finatidi motori to kabanjete tigadu motori shane fudatan singedan yo atini khara wanni tinde entu matawaka kendani matawaka antiyo tirafuda ya gwr singedan odo matawaka kabati ya chimbat odo matawaka kabatu bat ya chimbat akkanu malanni kuni umadati na umke singire rachi jire tu khara gababa
jirata dumti magala moyale kundablani sarbina mirgana mu makana kanurange isajiru motumma da ajichuni matani umni naga gabichisto to motumma wore yakka ajicha kana delegate wanno jela olchu oto dandaw mali fakkanu ndararu no fingalu jenan akkuma jiraattonnu jedhan rakkoo moyyaaleen keessatti mudateef ka'umsi ajjechaa jimaata darbee kana daangaa biyyoottan lameenii jidduutti raawwateedha jiraataan rakkoo nageenyaaf maqaan isaanii akka dhaamu hin feene tokko jimaata darbee kana ajjechaan lama moyyaaleen keessatti raawwatu dubbatan dursa hidhattoonni naannoo keenyaa irraa dhufanii daangaa irratti balaa akka dhaqqabsiisan sana booda ammoo namoonni afur seessii bakka jedhamutti ajjeefamaniiru jechuun dubbatu.
Akkaataa wanni kun itti mudate gama keenyaati motoraan dhufaniitiin hidhata. Minisha irratti dukaasi baname oma waraanaallee injira dukaasi gamgamawatti dukaasaniin ilmaan tamaari tokkolleen hin madoofte namni tokkolleen jidduun madaa'e namni madaasun ammoo namni sun nama ammaali duddaawwa buusu naannum daangaasutti ammoo gamum keenyaatti dubartii sadii fi nami dhiira tokkolleen durechuu alkanu.
Ajjechaa lameen raawwate kana duuba eenyu akka jiru yoo dubbatan jiraattonni magaalaa Moyyaalee inni guyyaa miseensota loltoota naannoo sanaa waraana mootummaa waliin walolaniin kan raawwatamedha yoo jedhan kaan ammoo ajajidoota milishaa Moyyaalee ganda booleetu raawwate jechuun komatu. Namoota shanan jimaata ajjeefaman keessaa tokko maanguddoo baggaje kooteeti. Firri isaanii tokko maanguddoon kun nama ganna 60 olii ta'uu himanii kan ajjeefaman miseensota milishaa mootummaatiin jedhanii sababni isaan ajjeefamaniifis kanaan dura gochaa gara jabdummaa milishoonni ganda boolee namoota daldalatan irratti raawwatan waan fuulduratti ba'anii mormaniif jechuun dubbatan.
Jaarsi hin gajjeessan kun bakka jokoote jedhanii warri fuulata baqaa ta'an dukkaa qaba suuqii. Amma warsuun itti bobba'ee min dhufe cabsanii halkan saasanii. Dhufanii ijjeessan minum keessa dha'an.
Jiraattonni sagalee Ameerikaaf dubbatan warra ajjeefaman shaniin keessaa lama lammii Itoophiyaa sadeen hafan ammoo lammilee Keeniyaati jiran wanti kun ammoo bulchiinsa mootummaa Keeniyaa biratti mufannaa fidee jira. Mahammad Ali Abshiroo bulchaan Keeniyaa kutaa bulchiinsa Marsabit ajjechaan daangaa ce'anii lammilee Keeniyaa irratti raawwatamu heddummataa waan dhufee fi waan kana mootummaa jiddugaleessaatti mannee deebii eegaa jirra jedhee jira. Televizyiinii biyyattii KTN jedhamuun waa'ee jechaa jimaata darbe kanaa fi haala nageenya Moyyaalee bulchiinsa aanaa Moyyaalee gaafannee turre hariiroo dooyyoo hoogganaa waajjir dhimma nageenya Moyyaalee ajjecha kana kan raawwate shiftaa shaneetii jedhan.
Naannoo booleetti shiftaanii shanee uummatuma heellaa gubbaa jiru haa qaraa heellaa guurrachuu jiru rasaasirraa bantee uummatuma nagaa hanqisu nama lammummaa jechuudha. Waan suuraa eegaa dhukaabseen duubatti humni keenyaa dhibeenyaa ittiin dagarsiisu jiru biqiloofte baqatee baase yeroo humni keenya dhufeeyyuu siin baasee dabartee jirti humni keenya daangaa saakuu waan hin yaamamnee fi irra deebi'ee dabartee halkanuu sun keenya keessatti wardee gara mootummaa Itoophiyaa jedhamtee fi uummata nama gara furii lubbuu isaanii baasee jiru. Kana booda humni keenya naannoo tolchuu fi wanni dadarsa dhibiin hin jirtu wanni isaan dhukaasanii ce'anii naannoo keenyaa seenanii naannoo keenyaa immoo eeyyama seera addunyaa siinii humni keenya seenee waan hin dandeenyee fi mootummaa keenyaa jaarsiyyaas gabana isaaniis sadarkaa haaraas ta'ee jaarsiyyaatiin. Dubbifameeti wanni kun rakkoo kun akkuma kan irra dhaabbatu warri kun akka shiftaan kun irra dhaabdu
Kantiibaa Mooyyaalee Obbo Baaggachi Murgees humnoonni hidhatan kun kanaan duras hoogganaa waajjira dhimma nageenyaa Mooyyaalee kaganda boolee ajjeesuu isaanii himanii jiru. Aangawoonni kun akkasaa jedhan iyyuu malee humnoonni waraana bilisummaa Oromoo gama socho'an garuu mootummaan balleessaa ofii dalaguun maqaan xureessaa jedhu. Miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'uu ka himan Obbo Jaataniin akkas jedhu.
Waraanni bilisummaa Oromoo uummata nagaa hin ajjeesu. Uummata kanaaf bahe waan ta'eef uummata nagaa irratti tarkaanfii fudhatu tokko illee sababa hin qabu. Inni kun egaa yeroo kamuu iyyuu waan ofii yakkan waan ofii balleessan waraana bilisummaa Oromootti haqachuun waraana bilisummaa Oromootti qabachuun waan barame waan ta'eef kun waan ajaa'ibaa miti. Kana callaa miti yeroo cufayyuu waanuma akkan godhaniif. Moo Mooyyaalee kanatti gama keenyaattis gama Itoophiyaattis yeroo cufa namoota nagaa ajjeesuudhaan. Nutti qabatu bara darbe 2018 keessa yaadatte yoo ta'e naannoo Shawaabarrii jedhamutti guyyaa hadiin waraannumti mootummaa ollaa Shawaabarrii suuqii keessatti mana nyaatatti mana jireenyaatti qacichaasaa fuuldura taa'u ajjeesanii ennaa isaan nutti qabatan illee hin jira jechuudha. Torbeedhuma lamaan darbe kan keessa achi keessatti waraanni keenya tarkaanfii fudhannaan haaloo sanaatiif nama tokko dhalataa lafa sanaa namumachi taa'u nama taa'ee beesharatu. Intala tokko akkasuma rataasa rukutanii akka madeessan uummanni cufti iyyuu quba qaba. Eenyu akka rukuteef akkamitti akka rukutan sadafii wawaraananii dadhabnaan miishoo irratti rataasan akka rukutan uummanni dhaabbateetti jaan arga. Isa kanas waan guyyaa adii waan namni cufti beeku waraana bilisummaa Oromootti qabachuun aadaa isaaniiti jechuudha. Kanaaf waraana bilisummaa Oromoo uummata nagaa uummataa tiksuuf malee uummata nagaa ajjeesuudhaaf kabahee miti. Isa kana namni iyyuu eenyuyyuu hin beekaa jechuudha.
Ammas irra deebiidhaan Obbo Jaatanii himata bulchiinsi magaalaa Mooyyaalee aangawa mootummaa ajjeestan jedhuuf deebii qabdu jechaan gaaffeen ture.
Waraanni bilisummaa Oromoo nama qawwee hidhatee isa barbaadu kamuuyyuu eessattuyyuu haala anjaa bakka argate dirreettis ta'ee fulaa argate kamittuyyuu borullee taanillee hin ajjeesaa jiru. Nama qawwee hidhatee isa barbaadu kamuuyyuu waraana mootummaa waliin deemu kamuuyyuu tarkaanfii irratti fudhachuudhaaf boodatti hin jiru jechuudha. Malee waraanni bilisummaa Oromoo uummata nagaa jiraatu ka hojjetatu akkasumaan barbaadee sababa ajjeesuuf hin qabu.
Waajjirri dhimma nageenyaa magaalaa Mooyyaalee ajjechaa kanaan booda namni to'annoo jala oolchi jira ajjechaan Obbo Hariiroon gaafatamanii warri ajjechaa kana raawwate battalaa waan sokkeef namni to'annoo jala oole hin jiru jechuun dubbatan. Dhibbuu waa'ee nageenyaa jiraattonni himataniifis Obbo Hariiroon mootummaan nagaa kabachiisutti waan jiruu fi wanti agas nama dhiphisu hin jiru jechaan dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.